Campus FM presenta Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Merba, semmijata Campus FM għal din l-aħħar puntata fis-serje li matul esplorajna oqsma ta' materjal pubblikat li b'mod jew ieħor jipprovdu informazzjoni dwar xi aspett Malti. Nista' ngħid li sabi meta bdejt is-serje f'Marzu kelli ammont mhux żgħir ta' reazzjonijiet aktar mill-isoponejt tal-programm tal-innatura fil-fatt. Kien hemm min issuġġerixxa xi tipi ta' militenzja sabiex nitkellmu dwarhom. Oħrajn kummentaw li ma kinux konxi mill-importanza anke mill-eżistenza kultant ta' ċertu tip ta' materjal bħal fuljetti politiċi li ddiskutejna u mal-kartolini Maltin, eċċetra. Żgur li f'serji ta' 17 programm ta' madwar nofsija mhux possibbli li nkopru l-varjetà estensiva ta' militenzja li teżisti. Jiena nittama li forsi jkun possibbli li din is-sensiela jew oħra fuq linji pjuttost simili tkun tista' ssir fl-iskeda li jmiss biex b'hekk inkomplu minkopru suġġetti li ma rnexxinniex inkopru f'din is-sensiela. Ħallejt is-suġġett tal-lum għall-aħħar apposta minħabba l-fatt li l-materjal li se nitkellmu dwaru llum huwa bla dubju ta' xejn l-iżjed format kontemporanju ta' militenzja. Se niddiskutu l-militenzja format elettroniku. Diġà nista' nivviżwalizza ċerti reazzjonijiet tas-semmija, speċi ta' mela l-websites, is-CDs u DVDs ukoll jistgħu jkunu konsidrati bħala militenzja. Miegħi llum għandi l-Dottor Lilian Xiberras li hija esperta f'dan il-qasam u li appuntu kienet l-ewwel persuna responsabbli mill-istudji fl-oqsma tal-Biblioteconomija u tal-Arkivistika fl-Università tagħna. Minn barra l-karriera akademika u għatta pubblikazzjonijiet, Dr. Xiberras hija wkoll awtriċi ta' xogħlijiet letterarji. Naħseb li l-mistoqsija ovvja li rridu nibdew biha hija li ma tipi ta' materjal elettroniku huma konsidrati li jaqgħu taħt in-nomenklatura ta' militenzja.
Mela, l-ewwel nett insellem lilek William u l-semija kollha ta' dan l-istazzjon. U nibda billi ngħid illi frankament kull tip ta' materjal elettroniku sakemm dan il-materjal għandu kontenut li jista' jiġi definit bħala militenzja, anke b'definizzjoni wiesa, jiena nħobb nużaw definizzjoni wiesa għal militenzja, kemm jekk pubblikat bħal pereżempju kodba CDs u affarijiet oħra li tista' tmisshom bidejk. U anke affarijiet li mhumiex pubblikati, naf arkivi, pereżempju, manuskritti u dat tip, sakemm inti għandek stampa diġitali tagħhom, sakemm inti għandek fajl elettroniku tagħhom, mela naħseb li nistgħu niddefinixxuh bħala militenzja f'forma f'għamla
elettronika.
Dan jista' jkunu computer files ta' kull tip, DVDs, CDs, websites li semmejt inti stess, gazzetti online, newsletters online, pubblikazzjoni tal-gvern li l-lum pratikament huma kollha apparti milli jeżistu uħud minnha fil-karta jeżistu wkoll bħala kopji elettroniċi, images digitalizzati, ġifri stampi digitalizzati, ħoss digitalizzat, video digitalizzat, arkivi li ġew digitalizzati, wkoll importanti ħafna katalgi, per eżempju, tal-libreriji jew tal-arkivi, dawk li qabel kienu fuq cards, illum jeżistu forma elettronika, jeżistu bħala online public access catalogs. Jiġifieri mill-komdità tad-dar nista' narhom u inkun naf x'għandhom dawn il-libreriji, dawn il-biblioteki, dawn l-arkivi, eċetera.
Li hija tassew rivoluzzjoni, jiġifieri mhux biss li għandek biċċa mużika jew dokument waħdu available format elettroniku, Imma hawnhekk anti qed tirreferi għall-katalgi ta' kollezzjonijiet,
jiġifieri inti
mill-kumdità tad-dar tal-uffiċċju għandek id-dinja kollha diġà kont tirreferejt għaliha din wieħed mill-programmi tal-bidu, għandek dan il-baħar akkademiku kollu miftuħ, jiġifieri għandek anke fejn tidħol il-militanza.
Eżattament, eżattament.
Xi sfidi partikulari jippreżenta materjal bħal dan għal min irid jużah. U wkoll għal min għandu responsabilta li jippreservah jew almenu ħanajdu hekk li jżomm records tiegħu.
Hemm diversi sfidi u sfidi ta' kull tip. L-ewwel nett għal min jużah, min jużah irid ikun computer literate. Irid ikun jaf kif juża computer naturalment dik ħaġa bażika. U jrid ikollu aċċess għall-computer. Dak bażikament kull m'għandu bżonn min juża l-materjal. Issa għal dawk li huma responsabbli għall-materjal l-isfidi huma ħafna iktar kbar. Għax apparti li rridu jkunu computer li tridu jkollhom aċċess għat-teknoloġija. Ma ninsewx li dan huwa materjal li jrid updating frekwenti, jiġifieri jrid ikun materjal li jiġi aġġornat frekwentement u li jiġi arkivjat frekwentement. Jiġifieri inti meta toħolqu trid imbagħad iżomm kopja tiegħu u taħżinha x'imkien fejn se jkun qiegħed secure. Kif nafu, ġifieri hemm ċerti postijiet li anki jużaw vaults ġolban hekk pereżempju biex iżommu secure copies ta' dan il-materjal digitali. Għax once li jintilef inti tkun għamilt bnejt infrastruttura biex inti tkun tista' tikkopja biex tista' taħżnu u ma tridx li tintilifek għax huwa hemm ukoll l-isfida tal-ispiża, hemm spejjeż kbar involuti fejn jidħol l-arkivjar tal-ħolqien u l-arkivjar ta' dan materjal digitali. Hemm l-isfida l-oħra wkoll tal-preservazzjoni tiegħu għax irid jibqa' aċċessibbli fuq terminu ta' żmien fit-tul ħafna. Wans li jinti tkun ħloqt dal-materjal digitali, importanti li jinti jaddu taddi sena, jaddu sentejn, jaddu 10 snin, 15 sena, jaddu 100 sena, jaddu 200 sena, importanti li jinti xorta ħajibqa' jkollok. Il-mezz kif inti tista' taċċessa dak il-materjal. Ma ninsewx li llum għadin f'pożizzjoni li materjal li nħolo 2000 sena ilu nistgħu naqrawh. Allora ma rridux noħolqu materjal illum li 20 sena oħra
ma ironikament qed ngħixu flera tat-teknoloġija għandna dal-materjal u ma jirnexxinniex li dal-materjal ikun preservat kif ġi preservat kif naf għandek kodba stampati għandu 500 sena.
Mhux hekk?
Tiftu isu ħareġ il-bira kważi. Jiġifieri għandek din l-isfida ħanajdu hekk li dal-materjal elettroniku kemm se jirnexxinna nippreservawh għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.
Emmin qed isemmi the digital dark ages. Jew nkella li dal-materjal jispiċċana black hole jekk ma jirnexxinniex ikollna l-mezzi biex nippreservawh. Biex nagħti xi sfidi oħra li jeżistu, hemm ukoll l-importanza li dan materjal wans li inti ħloqtu, trid toħloq miegħu wkoll il-katalogar tiegħu, il-mod kif inti tista' tirkupra l-informazzjoni li hemm ġo fih. Sewwa dak li jissejjaħ metadata, metadata tagging, jiġifieri hija kelma oħra għall-katalogar, dak li konna nagħmlu għall-kodba bil-mod tradizzjonali. Ġifieri inti trid tagħmel tags fejn inti toħroġ id-data ta' meta nħolq dak il-materjal, ta' min ħolqu ta' x-suġġett qed jitratta pereżempju affarijiet ta' dak tip li huwa essenzjalment katalogar ġifieri. Ma ninsewx ukoll li dan il-materjal bħala medium huwa fraġli ħafna. Is-sinjali elettroniċi għandhom xi ħaġa ġo fihom li ma tihomx ħajja twila, ġifieri importanti li dan il-materjal jiġi rifriskat, refreshed, sewa, biex inti tkun tista' tiġġieled il-fatt li s-signals jibdew jiffejdu.
Id-deteriorazzjoni.
Id-deteriora s-sinjal tiegħu. Ma ninsewx ukoll li hemm problemi oħrajn bħal software, ġifieri programmi li nħolqu biex inkiteb dal-materjal u l-operating systems jinbidlu mod frekwenti ħafna, għadna niftakru l-Windows 1.1, per eżempju, u l-verżjonijiet kollha tal-lum illum wasalna Windows 7, per eżempju, ukoll anki operating systems oħrajn li dejjem jinbidlu. Ġifieri dan importanti li jrid ikollna proċess matul iż-żmien illi dawn il-problemi kollha nistgħu nissuperawhom biex il-kontenut ta' militanzja f'dar każ jibqa' available għalina, jibqa' qiegħed hemmhekk li nistgħu nużawh anke tul is-snin. Hemm l-aħħar ħaġa li nixtieq insemmi bħala sfida wkoll hija dawk li jgħidulhom user rights management. Jiġifieri min għandu dritt li juża l-materjal ġala darba jiġi digitalizzat li issa ħloq qisek verżjoni ġdida ta' dak l-istess materjal li kellek forsi naf gazzetta ta' gvern tista' tmur tixtriha, illum għandek il-gazzetta ta' gvern qed online. Sa fejn fien hija b'xejn. Però mhux dejjem ikun il-każ, jista' jkun li jkollok każi fejn inti trid tħallas, fejn inti għandek il-copyright, fejn inti trid liċenzja biex tuża dak il-materjal. U anki ċerti każi jkollok privacy issues. Dawn huma kollha sfidi li għandhom x'jaqsmu mal-materjal elettroniku, inkluż materjal ta' militanzja elettronika, ġifieri naħseb li dawn huma idea żgħira ta' tip ta' sfidi li jeżistu.
Kif qed nara jiena ġifieri għandna din ir-rivoluzzjoni elettronika illi qed teffettwa b'mod pożittiv immens ir-riċerka, l-pubblikazzjoni dal-materjal kollu available b'faċilità li qas biss konna nħollu. Min naħa l-oħra imma qed jitfaċċaw dawn l-issues, issues ta' preservazzjoni, issues ta' copyright, issues ta' kemm dal-materjal jibqa' aċċessibbli għax jinbidel il-hardware u dal-affarijiet kollha illi qegħdin nindirizzawhom id-dinja kollha qed tipprova tindirizzhom aħna fejn tħol il-materjal Malti ukoll wieħed irid jara xi jagħmel anke fejn tidħol forsi il-kwestjoni tal-legal deposit ta' materjal bħal dan illi ikonna li dal-materjal jibqa' preservat ikonna kopja tiegħu għal quddiem. Ukoll, saqsik daqsxejn dwar meta għandek materjal bħal dan, x'jiġri meta għandek materjal bħal dan illi jiġi sorpassat, teknoloġija tiegħu tkun għaddiet. Jien naf jiġu nifuħi id-diski li konna mdorrijin bihom aħna speċi meta konna tfal, jew il-kazetz antiki. X'issues hemm meta għandek dal-materjal li issa m'għandekx it-teknoloġija li tisimgħu li ddoqqu whatever.
Aha, dil-problema marufa fil-letteratura internazzjonalment bħala technological obsolescence. Fejn inti semmejt per eżempju diski, diskets.
Għandna diski Maltin, per eżempju, kazetz Maltin.
Żgur, żgur. Dak ovvjament jistgħu jiġu kkopjati għal-mod digitali. Imma per eżempju f'termini ta' obsolescence ta' xi ħaġa li ssir obsoleta, ġibt miegħi din f'idejja bħalissa. Ġiex diskets. Li kienu ħarġu kull mandom fuqhom 15-il sena, dawn huma diġà teknoloġija obsoleta. Ta' meta kellna l-internet ġo Malta kommerċjalment l-ewwel darba fl-1995, m'aħniex nitkellmu ġifieri sekli. Però tħares lejhom illum nistgħu ngħidu suhom qishom l-inkunabula tal-lera tal-internet ġo Malta.
Jien appuntu naffaxxina ruħi narahom għajmin hekk konna nużawhom, dawn li kellek turihom l-istudenti za sa tallum li għandna fil-università. Jgħidu lek dawn xi numa.
Eżatt, minn xtara computer sena l-oħra jew sena ta' qabel, m'għandux as drive biex ikun jista' jdaħħal dawn id-diskets ħajkun jista' jaqrahom pereżempju. Biex naraw dinha sempliċement biex neħdu idea. Ta' din il-ħaġa ta' meta oġġett isir obsolet daqshekk malajr. Però ma rridux ninsew qatt l-idea ta' access over the very long term, jiġifieri li rid jgħaddi mit-sena 200, 300, 400 sena x-xorta rridu nistgħu nibqgħu naqraw dak il-materjal jew naraw dak il-materjal li hemm fuq dan it-tip ta' medium. Infatti hemm riċerka għaddejja bħalissa fl-Ewropa, mhux fl-Ewropa biss, nassigura ruħi li mhux fl-Ewropa biss, però ħansemmi eżempju li qed isir ġol Ingilterra Portsmouth University in conjunction mal-Biblioteka Nazzjonali ta' Franza, Biblioteka Nazzjonali tal-Olanda u tal-Ġermanja. Huwa proġett Ewropej li jiswa fuq l-4 miljun euro jismu KEEP. K-E-E-P, li tfisser Keeping Emulation Environments Portable. L-idea hi li joħolqu program li jkun general purpose software li dan jkun jista' jiftaħ kull tip ta' program li nkiteb qabel.
Fil-passat.
Huwa magħruf ġeneralment bħala emulation software, la li jisek qed tikkopja dak is-software u b'xi mod inti għandek mod kif tista' taqra.
U tirrendih available għat-teknoloġija li għandna l-lum.
U mhux biss taqra, imma anki jekk dak il-programm kellu ċertu fabric fih, ċertu ambjent ġo fih, ċerta kif naqbad ngħid. Tiħu gost għaxandu ambjent li joġbok, dak sa jirġa jiġi riprodott.
Anki dak
sa jkun riprodott ukoll, ġifieri, once li dan il-proġett jirnexxi, għandu jkollna għodda biex dak il-materjal tal-antik nistgħu nirkupraw u nużawh.
X'inhi l-idea tiegħek li hemm meta għandek materjal, pereżempju jiena semmejt id-diski l-każetz, pereżempju jiena ġieli rajt pereżempju mużika Maltija fuq diski li tmur lura għas-snin 20, għas-snin 30 pereżempju. Materjal. Anki dal-materjal, ejja ngħidu llum jiġi meqlub fuq CDs, eċċetra. L-oriġinali għandu jinżamm ma jiġi obsolit nistgħu narmuh, f'kollezzjoni nazzjonali għandu jkollok pereżempju diski Maltin antiki, każetz Maltin antiki.
Ċertament, ċertament, William. Jiena neħu l-eżempju, orajt, mela ħaġar qim. Jekk jiena ħadd ritrattijaw ifisser li mela issa nista' nkissru ħaġar qim, mhux veru, mela naħseb dik waħedha forsi tagħti it-tweġiba.
Imma f'dal-każ issib min jgħidlek isma' imma inhum li ħanżommuha diska Maltija ta' snin 30 għax ħadd ma jista' jdoqqa għax m'għandniex il-teknoloġija l-hardware. Imma still.
Le le xorta, xorta. Hija fiha nifisha artifact. Hija xhieda ta' teknoloġija li kienet tintuża ta' kizminijiet apparti kollox ġifien.
Fix wasanna li nxtaqt li nitkellmu daqsxejn ukoll fil-kustjoni ta' fejn jidħlu pubblikazzjonijiet online ta' militenzja, pubblikazzjonijiet online Maltin. Jiġu frasi periodiċi jew saħan sita kodba. Kif tara li qed tiżviluppa s-sitwazzjoni lokali? Fej jidħol appuntu dak li ngħidu l-online publishing?
Bħala online publishing, naħseb li għamilna progressi kbar, ta' ġifieri speċjalment najdu ħna l-rivoluzzjoni digitali jisabdiet pratikament ta' 11 snin, 12 sena forsi ġomalta. Le, wasanna serfi stadju interessanti, biex najtek. Pala periodiċi, ma ninsewx l-lum il-gazzetti, per eżempju, il-gazzetti ta' kull jum, ħafna minnhom huma online u huma wkoll għandak il-forma tradizzjonali tagħhom li tista' tmur tixtrihom mingħand il-ħanut. Però għandna wkoll ma ninsewx gazzetti li huma online biss. Hemm xi minn għalihom hemm xi tlieta li huma jekk mhux iktar ukoll, ma tlieta ninaf bihom li huma online biss, m'hemmx verżjoni tal-karta tagħhom. Emma anki per esempio newsletters, għandi f'moħħi newsletter tal-Konsil Nazzjonali tal-Ktieb, tal-Malta Library and Information Association, li dawna jaslu li online biss, ċe mhux online biss, jeżistu forsi anki tal-Malja, naħseb li jeżisti anki l-format tal-karta, però ċertament huma available online, il-gazzetta tal-Gvern, per esempio, jekk inħarsu lura lejn l-aħħar snin tal- tal-18th century, per eżempju, kienna l-ġurnal de Malta, ġo Malta, l-lum nistaw il-gazzetta ta' gvern kważi nistaw suha bħala kontinwazzjoni tiegħu. Illum il-gazzetta ta' gvern teżisti online ukoll apparti mill-li fil-karta. Pubblikazzjon tal-gvern pratikament saret rivoluzzjoni, saru kollha available online tan-National Statistics Office, il-liġijiet ta' Malta, huma kollha online. Bħala mbagħad kotba kummerċjali, naħseb li hemmhekk forsi qatt jonqos biex naslu li jkollna kotba iktar online. Mhijiex neċessarjament ħaġa li jiena kontri għadha, ġifieri għaxejn, anzi jiena l-ktieb tradizzjonali nħobbu mmens, ġifieri and it also has a feel to it li l-verżjoni elettronika mhux neċessarjament għandha. Però ma ninsewx li l-kotba kollha anki li qed joħorġu ġo Malta llum jidher li fuq xi 450 ktieb ħareġ f'Malta s-sena l-oħra. Kollha tista' tgħidlew ħajjithom elettroniċi dawn, għax kollha ġew issettjat illum fuq computer, ġifieri kollha born digital dawn. Interessanti li naraw din il-ħaġa għax hemmhekk naraw kemm jista' jkun faċli mela la inti għandek diġà daw il-kotba diġà għandhom format elettroniku anki jekk mhux available għall-pubbliku. Kemm hu faċli inti tagħmilhom
il-kontrit
tagħmilhom dak
il-format.
Infatti. Minn naħa l-oħra għandna online bookshops li saru realtà ġo Malta, għaw diversi, għaw iktar minn wieħed, għandna wkoll ir-reġistru tal-kotba tal-Konsil Nazzjonali tal-Ktieb li huwa proġett li għadu qed jinbena, imma l-idea hi li jkollok listed ġo fih dawk il-kotba kollha li qegħdin fil-ħwienet li inti tista' tixtri. Allura inti minn fuq il-computer tista' tara x'hemm available qabel ma tmur ġo l-ħwienet tal-kotba.
Xi ħaġa oħra li jiena naħseb ħafna oħra jien ġifieri timmeravilja kullum nużawha ġifieri saret parti minn ħajjitna wkoll hija l-fatt meta inti għandek materjal dal-każ ta' militenzja. Materjal antik, materjal li ilu li ġi publikat, li huwa available bħala whole text online. Iġifieri inti għandek websites, għandek faċilitajiet online, illi dana ħassib kodba ta' militenzja li għandu 100, 200, anki iktar snin fuq u dana, huwa available it-text kollu hemmhekk, jiġifieri biex tużah, ġili hemm xi ħlas, ġili mhux biħlas ukoll. Jiġifieri naħseb dik hija xi ħaġa oħra li
hija proprju rivoluzzjoni jiġifieri. Ħaġa li ta' min iżomma f'moħħ ukoll li ngħidu aħna Heritage Malta jew l-università. Jistgħu jagħmlu wirja eżibizzjoni kbira li tkun tagħlet ħafna xogħol biex tittella. U wara ftit tiġi żarmata għax minn tista' tħallija fiżikalment hemmhekk. Però għandek il-possibilità online li dik l-esibizzjoni tibqa' dejjem permanenti għax inti għandek ġifieri dawn huma kollha affarijiet li wieħed irid jgħid dak ix-xogħol kollu li sar ħajjibqa' hemmhekk biex jitgawda permanentement permezz tal-medium digitali.
L-vantaġġ wieħed mill-vantaġġi tremendi ħajdu li toffri t-teknoloġija.
Wieħed minnhom għax hemm ħafna vantaġġi, ma dan wieħed minnhom ċertament.
Lilian, xtaqt insaqsik, Inti li ħdimt tant f'dan il-kontest, xi żviluppi tixtieq tara jseħħu fejn tidħol il-militancy elettronika, jiġifieri nafu fejn wasalna, x'inhu x'in il-wish list tiegħek, x'tixtieq li nimxu fejn tidħol il-militancy f'dan.
Għandi wish list mhux ħażin. Ma nafx għandi il-ħin kollu biex nista' ngħidha, però ċertament li nixtieq li nara. Id-depożitu legali li semmejta diġa anti stess, id-depożitu legali ta' materjal elettroniku li jisir parti mill-leġiżlazzjoni Maltija.
Li sissa mhuwiex.
Li sissa mhuwiex. Sissa kull ma jtitlob il-legal deposit law i li żewġ kopji jitpoġġew ċol librerji depożitorji per il-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta u l-Biblioteka Pubblika ta' Għawdex. Nixtieq nara u nispera li naslu bħal pajjiżi l-oħrajn kollha tal-Ewropa pratikament nistgħu ngħidu li jkollna l-materjal elettroniku wkoll qed jiġi salvagwardat għall-futur. L-idea mhijiex biex wieħed jagħmel użu kummerċjali minnu assolutament, imma l-idea tkun biex nevitaw dark ages digitali biex meta jgħaddi żmien kif ġara pereżempju b'dew il-ġiet diskess ta' 15-il sena ilu li llum qas mentri inti ħajkollok rekord permanenti ta' x'kien qed jiġi produced ġo Malta fl-era digitali. Dik importantissima. Oħra li nara l-Bibliografija Nazzjonali ta' Malta li fil-fatt teżisti in printed form li għandek l-listjati l-kod b'mod awtorevoli ħafna il-kodba kollha li joħorġu ġa Malta, però għadha toħroġ biss in printed form. Nixtieq nara wkoll in electronic form
u ħafna pajjiżi oħra u x'hekk
hekk illum. Tant sar faċli li inti tkun taf x'qed jiġi pubblikat fid-dinja kollha, ġifieri dinna xi ħaġa li Malta jmissna qed nagħmluha. Naħseb ħan niqaf hemmhekk għalkemm l-istajja
kwalmek. Imma jiena naħseb li semma jiġix punt li huma salienti ħafna illi fil-kollezzjoni nazzjonali jien tinżamm kopja, jinżamm rekord ta' dal materjal elettroniku u wkoll li l-bibliografija nazzjonali tagħna appuntu it's about time illi tibda toħroġ hemm format elettroniku. Kif għattajja pinti jajer jażgur fejn jeżisti potenzjal trement ta' disseminazzjoni, ta' access, hija ħanajdu la' jekk paġna mill-iżjed eċitanti li qed ngħixuha aħna fi żmienna, bħal f'kull qasam ieħor qed toffrinna opportunitajiet li s-sabtit żmien ilu somma laqas biss konna noħolmuhom. Ringrazzja lilek Lilian kif ukoll lill-mistednin kollha li kellna f'din is-serje u li ġentilment offrew ħinhom u l-ekspertiż tagħhom għal din is-serje. Nirringrazzja lilkom ukoll Semmija u sakemm ikollna l-okkażjoni li ntaqgħu f'xi serje oħra nixtieqlkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Militensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u preżentazzjoni Dr. William Zammit.